9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ovog subotnjeg jutra želi vam Ranko Stojilović. Upravo na današnji dan 19. oktobra, sada već daleke 1932. osnovan je Kolarčev narodni univerzitet. Nastao je iz zadužbine narodnog dobrotvora Ilije Milosavljevića Kolarca, koji je srpskom narodu testamentom zaveštao svotu od tadašnjih 50.000 dukata za oživljavanje kulturno-prosvetne delatnosti. E pa upravo večeras u 19 sati u maloj sali Kolarčeve zadužbine počinje novi ciklus pesničkih večeri Poezija uživo. Već treći ciklus svojim stihovima započinje ovogodišnji dobitnik posebnog priznanja Radio Beograda Zlatni mikrofon za ovu godinu Ljubivoje Rašumović. Razume se, ako ne budete u Kolarčevoj zadužbini, možete da slušate i direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. A kao što znate, sutra počinje i 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Zato u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić 1990. godine u ciklusu Kost drugog programa vodio sa književnikom Slobodanom Selenićem. Biće to jedna lepa priča o odnosu i spregama novinarstva i književnosti. A vaš i moj današnji gost, poštovani slušalci, je čovek čiji je glas godinama bojio čak tri programa Radio Beograda. Glumac, spiker, po obrazovanju istoričar umetnosti, pa hajde da ne otkrivam u stvari sve odmah, već kroz jedan spontani razgovor. Siniša Kukić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušalci sigurno vrlo, vrlo dobro prepoznaju ovaj glas. Kada ste vi, Siniša, kročili u Radio Beograd i kako se u stvari sećate medija radija iz svog detinjstva i svojih najranijih godina?
Sećam se nedeljnih dečjih emisija, da tako kažem, radio drama za decu ili tako nešto. To mi je ostalo u sećanju, ne znam, iz 50-ih godina, da, ne znam, da se probudimo ujutro, radio bude uključen i da mi onda slušamo taj dečji program.
Da.
A moj neki prvi kontakt je bio verovatno vezan za radiodramu, recimo Boda Marković, pošto u to vreme ja sam bio u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović i Miroslav Pavićević, Mika, je bio umetnički rukovodilac, koji je inače imao veze sa radijom u smislu tih, pošto je glumac, igrao je u mnogo radiodrama i dovodio je na ove generalne probe i na premijere ljude iz pozorišta, iz radija, tako među njima Bodu Markovića, Acu Pantelića i ne znam, Pepi Jelakovića i tako dalje. I sad Boda nas je onda glumce angažovao za neke, za žamorenje i za epizodne uloge, ove neke kao bolje, i to je bio taj neki početak. A kod Ace Pantelića sam učestvovao u sad nekoliko emisija Vesele večeri.
E da, to je divno. Osim radiodrama, tu je bio i taj igrano režirani program u koji ste vi polako ulazili i kasnije ćemo govoriti o tome, ostvarili zapažene role recimo u Indeksovom radiopozorištu. Ali da se vratimo samo tu vezu između akademskog pozorišta i radija. Pomenuli ste Miroslava Miku Pavićevića, veliki broj članova akademskog je ostavio zaista trajni pečat u istoriji Radio Beograda. Vi ste jedno vreme bili i umetnički rukovodilac i upravnik akademskog pozorišta. Zašto da ne pomenemo veliki broj tih imena i reditelja, pa i pisaca koji su ostavili traga podjednako i u akademskom i na Radio Beogradu?
Sad ovako ad hoc, recimo Miroslav Jokić, koji je režirao u akademskom i bio umetnički rukovodilac, Darko Tatić, koji je bio, obojica su bili u dramskom programu.
Naravno, da.
A ovaj Darko Tatić je režirao, recimo, nekoliko predstava. Sad znam za Zmaja, Eugenija Švarca i još nešto je bilo. Onda sad neke koji nisu neki ostavili veliki pečat u akademskom pozorištu, ali su bili ovde u muzičkoj redakciji, kao na primjer Jugoslav Bošnjak i Milovan Filipović. Zatim Zvonimir Šimunec je igrao u akademskom pozorištu i kad je on postao urednik za Indeksovo radio pozorište, onda je praktično doveo nas iz akademskog pozorišta da budemo kostur, da tako kažem, tih nedeljnih emisija Indeksovog radio pozorišta.
E zašto da ne čujemo onda već sada jedan odlomak iz emisije Služba društvenog knjigovodstva. Dakle, Indeksovo radio pozorište 1982. godine i čućete glasove Zvonimira Šimuneca, Nenada Radulovića i našeg gosta Siniše Kukića.
Ja, šo sam se prao na moru? Ma kako da mi treba? Moru sam bio.
Ja sam stigao. A koji si ti kad si već stigao?
Ja sam fudbalski autor.
Molim.
Autor.
Ajde.
Došao sam da se žalim jer mi fudbalski klub Rijeka još nije isplatila moje autorske honorare.
Fudbalski klub da isplaćuje autorske honorare. Glupost.
No, da, da. Ja sam izmislio dribling, hat trick, faul, offside. Sve su to moja autorska dela.
Pa niste vi onaj Sava Lukić, onaj otac sina Lukića, igrača Rijeke?
Ne, nisam.
Onaj što je za rad na planovima društvene samozaštite tom klubu uzeo 20 miliona.
I još nije dobro obavio posao. Kakva je to samozaštita kad ih je SDK odmah ukebala? Nego, daj da oni meni isplate te pare pa da ja pređem u Osijek.
A šta ćeš ti tamo, mislim?
A što da ne? M. Kandit, sve sam med i šećer, pa saponija, znači ima i deterđenta.
Ima.
Pa mobilija, dobit ću nameštaj. Pa Lio i Slavonija, posteljinu i odeću. Ima i Olt da mi uredi kupatilo, kupi kadu. A hranit ću se na Pik Belju. Imaju i aerodrom. Da, dva aviona mesečno.
Ti što si bre ti naivan? E, znaš šta nema? Nema
šta
deviza.
Nema? Kako nema?
Lepo nema. U ovom nalazu stoji. Imaju devizni račun, ali nema od dana otvaranja nikakvog knjiženja.
Onda ću ja ipak da razmislim.
Razmisli, samo ako posle ovoga što sam ti rekao još imaš da razmišljaš, nikad od tebe pravi fudbalski stručnjak neće biti.
Čuli ste deo emisije Indeksovog radio pozorišta Služba državnog knjigovodstva u fudbalskim klubovima iz 1982. i to u izvođenju glumaca Indeksovog radio pozorišta, među kojima je bio i naš današnji gost Siniša Kukić. Siniša, od 78. do 82. ste sa uspehom nastupali na radiju upravo u emisijama Indeksovog radio pozorišta. Kako se sećate tih vremena? Kako je to sve izgledalo?
Pa sad bilo je, u svakom slučaju bili smo mladi, tako kažem. I bilo nam je i zadovoljstvo i prijatno druženje i tu su još dolazili mlađi glumci koji su također učestvovali u tim nedeljnim emisijama.
Imam utisak da je Indeksovo radio pozorište bilo vrlo popularno i vrlo slušano, kako među mlađim slušalcima, zato što je valjda bio bila neka vrsta iskoraka u odnosu na ono što je bio uvreženi radio program, da je se osjećao kao jedna vrsta prostora slobode.
Pa u svakom slučaju tu su bili, da kažem, satirični tekstovi. Kasnije je to, da kažem, razvilo se mnogo više i otišlo i na scenu, ali u ovom periodu je bilo malo skromnije, ali u svakom slučaju bilo je neke žiške. We turn our water into wine. Something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. A glass is never just half full. Flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost je Siniša Kukić, dugogodišnji spiker, ali i glumac. O tom spikerskom pozivu ćemo nešto kasnije, ali da dopričamo tu priču o radiodramskom izrazu pred mikrofonom. Vi ste, Siniša, igrali u više desetina predstava različitih na raznim alternativnim scenama u akademskom pozorištu pre svega, ali i u mnogim drugim. Međutim, kakav izazov je za vas uopšte predstavljao taj ulaz u svet radiodrame, gde je praktično glasom svojim, tim plesom pred mikrofonom morate da dočarate sve ono što vam u tom mediju nedostaje, i pokret, i mizanscen, i sve ostalo?
U to vreme, to je bilo negde 69. 70. kada sam verovatno prvi put stao pred mikrofon u radiju, to su bile uglavnom epizodne uloge. Ali u svakom slučaju je bilo zanimljivo novo iskustvo. Angažman je bio, da tako kažem, skroman i manje više ostao na tom nivou, osim što se tiče nekih drugih stvari kao što je recitovanje ili ovo Indeksovo radio pozorište i tako dalje. I dobro, bilo je tu i nekih emisija gde sam čitao tekstove kao Radioskop i tako dalje.
Da, evo da čujemo onda ilustracije radi. Vi ste igrali u radiokomediji Ko je ubio kapetana Kuka, Branka Dimitrijevića, takođe iz akademskog pozorišta na neki način, u režiji Primoža Beblera, reditelja. Tako da ovde i nastupaju praktično članovi akademskog pozorišta Branko Krsmanović, a vi tumačite tu vodeću, glavnu rolu.
Jeste, s tim da u samoj predstavi koja je igrana na sceni akademskog pozorišta, ja nisam igrao u toj predstavi, osim što sam par puta uskakao u jednu ulogu manju, da li se zove Muta ili već.
Ali ovde ste Mihajl.
A ovde sam Mihajl.
Dakle, da čujemo Ko je ubio kapetana Kuka, odlomak iz ove radiokomedije iz 1976.
Nego šta je Ćaletu, bre? Sav se izmenio u licu.
Jao, sigurno je opet naišao na onog Kuka u novinama.
Pa dobro, ja znam da se nove novine više ne štampaju. Nema više novih novina, ali ko mi stalno podmeće ovaj članak? Gde li je onaj mali?
Ako misliš na svog sina, on je otišao u ovom pravcu.
Nije valjda! Saša! Saša, sine! Sine, vrati se! Ne diraj to, ne diraj! Ostavi taj poklopac! Pogušit ćemo se!
Eto, to je bio odlomak iz radiodrame, odnosno radiokomedije Branka Dimitrijevića, Ko je ubio kapetana Kuka, u režiji Primoža Beblera. Čuli ste i glas Siniše Kukića, pa boga mi, evo, koliko je glas je star, možda 43 godine. Nije se mnogo promenio, kad bolje razmislim.
Pa, ja mislim da nije.
Poznati ste, Siniše, i po nadahnutim interpretacijama stihova poznatih pesnika. Zapravo i enciklopedije razne beleže i registruju da je posebno značajna ta vaša recitatorska delatnost. Pa, koliko je ona vama bila značajna tokom čitave karijere?
Počeo sam vrlo rano da recitujem, sa jedno 3-4 godine. Pošto je moj otac bio sveštenik, a majka ćerka sveštenika, ja sam o Svetom Savi recitovao već od 3. ili 4. godine i onda je to bilo tradicionalno. Kasnije je u gimnaziji sam bio član dramsko-recitatorske sekcije i jedne godine, tamo 66. valjda, sam pobedio na opštini Voždovac na nekom takmičenju recitatora. Kasnije u akademskom pozorištu Branko Krsmanović išao sam na ta neka takmičenja beogradska, pa kasnije i Velika Plana i znači 72. sam u Zagrebu na Goranovom proljeću dobio nagradu Prosvjetnog sabora Hrvatske, a 73. sam pobedio. A 73. to je žiri malo manipuliso. Ja sam u predtakmičenju imao najviše poena. A onda me je stigla jedna devojka u finalu, pa su odlučili da meni daju drugo mesto i nagradu koja ide uz prvo mesto, a njoj prvo mesto i nagradu koja ide uz drugo mesto.
Pa dobro, kompromis.
Tu mislim da su me malo oštetili.
Ali važno je reći da ste stihove i naših svetskih poznatih pesnika interpretirali i pred mikrofonima.
Da. Bilo je slučajeva da gostujem, ne znam, na nekom programu 202 ili već negde i da onda uživo, uz neki razgovor, uživo govorim stihove.
I šta je izazovnije, šta biste rekli, pošto eto imate iskustvo i u jednom i u drugom, tumačiti stihove pesnika na sceni ili pred mikrofonom u radiju?
Na sceni je malo sveobuhvatnije.
Da, a da li možete da uporedite taj osjećaj i da opišete našim slušalcima kako je to kada govorite pravo u mikrofon?
Ne bih znao da vam tu sad napravim razliku, ali u svakom slučaju mislim da je utisak uživo, odnosno sa scene, bogatiji, da tako kažem. Taj fluid, ta emocija da se bolje projektuje na slušaoce, gledaoce.
A stihove kojih pesnika ste najviše voleli da interpretirate tokom svoje karijere?
Pa od ovog što sam ja imao na repertuaru, tu su kao prvo došli tamo negde u gimnaziji Jesenjin, Majakovski, Jevtušenko, naravno i ne znam, ove rodoljubivo revolucionarne pesme, kao recimo Izet Sarajlić, Radoje Radovanović, zatim Galčinski, Prever i Nikola Drenovac, baš ta pesma Čovek s kojom sam pobedio, recimo 66. na opštini Voždovac u takmičenju recitatora.
E pa da čujemo onda pesmu Čovek Nikole Drenovca, inače čoveka koji je ostavio veliki pečat u literarnoj redakciji Radio Beograda odmah posle Drugog svetskog rata, tamo negde krajem 40. godina, a ovoga puta pesma Čovek u interpretaciji Siniše Kukića.
Zašto mrzeti čoveka radi imena ili porekla ili boje kože? Zašto doveka okretati se u mržnje krugu i ne pristupiti čoveku, ko bratu, ko drugu? Ima mesta na svetu za tebe i mene, i slast zrele jabuke osjećamo podjednako čulom ukusa. Sunce uživamo i ti i ja. I zemlja se ne buni radi tog što je tvoj Bog u hramu, a moj u zamahu i ljubavi ljudi. Jer gle, kaplja mleka bela je i topla iz svake dojke, bele ili crne, žute ili crvene. Srce je srce i svako puno crvene krvi u ljudskim grudima tuče. Njihala je majka i tebe i mene. Malo crnče u naručju majke, istom nevinošću guče, kao i princeza bela u kolevci optočenoj zlatom. I bol i radost, i starost i mladost imaju iste odjeke, iste posljedice u svima nama. Pa zašto mrzeti čoveka radi imena ili porekla ili boje kože? Zašto doveka okretati se u mržnje krugu i ne pristupiti čoveku, ko bratu, ko drugu? Kolanci ropstva, jednom će se raspasti granice. Pristupit će čovek čoveku, narod narodu. Procvetaće milioni ljudskih života, jer svet je jedan i pun radosti i pun života.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. llamando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Vreme danas. Oblačno, povremeno sa slabom kišom, najviša temperatura od 10 do 16 u Beogradu 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1010 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Ne, ovo nisu bile vesti za 19. oktobar 2019. Ovo su bile vesti koje je naš današnji gost Siniša Kukić pročitao na talasima drugog programa Radio Beograda pa nekoliko godina ranije. Siniša, taj posao spikera je zaista vrlo zahtevan, izazovan, specifičan u krajnjoj liniji. Kada ste počeli da radite kao spiker na Radio Beogradu?
Ne znam tačno, ali to su bila neka uskakanja. Umesto recimo Zvonka Stojićevića na indeksu 202. Mm-hmm. Recimo, mislim da je to bilo prvo neko spikersko angažovanje. Kasnije sam nešto zamenjivo u skaku, nešto honorarno, ovo ono, konkuriso na razne programe da me prime. Ulazio sigurno jedno desetak puta uz izbor, često bivao drugi, dok me na kraju nisu primili kao zamenu
1987. ste došli primljeni u stvari kao spiker drugog programa Radio Beograda u to vreme. Međutim, vi ste svoju karijeru u spikersku, odnosno taj pečat ste utisnuli na sva tri programa Radio Beograda.
Odnosno sva četiri. Uskakao sam ovo na 202, na indeks 202 i normalno ovo indeksovo radio pozorište koje smo pominjali. Ovamo drugi program, tu sam bio kao redovan. U nekom periodu spiker Brana Mirčetović se upokojio i onda smo praktično Žarko Bračević, Mihajlo Mijušković i ja snimali ovaj tekstove koji su bili namenjeni za muški vokal.
Za treći program.
Za treći program i pokrivali isto tako smene.
Spikerski smene i na prvom programu, pretpostavljam.
A na prvom programu tu smo se malo razmenjivali, tako da sam stigao i do prvog programa, s tim da prvi program bilo i ovo, nekad je bio valjda dramska redakcija u okviru prvog programa ili odvojeno, ali sad i u okviru drugog. Pa onda humorističko-zabavna, pa tako, i bilo je nekih još kontakata sa prvim programom. I ujedno neki novinar ili već treba mu tekst da mu se snimi,
da, ili prevod
za emisiju, ali natrči na mene ili ne znam, neko je bio zauzet drugim snimanjem, pa onda uskočim ja pa snimim za prvi program ili za već, kao što je Jet jednom kaže, ajde da mi snimiš džingl, i mi snimimo i posle ne znam 30-40 godina on kaže, to je bilo kao privremeno da za tu emisiju počinje nova emisija, kaže, jel znaš da onaj džingl još uvek ide?
Da, Vlade Janković, Jet i Hit 202. Međutim, kažem, posao spikera je zaista izuzetno odgovoran, težak. Da li vam se dešavalo da nekada pogrešno interpretirate neke vesti pa da dovedete i sebe u zabunu i slušalce i tako dalje?
Imao sam par lapsusa. Jedan je bio, koliko se sećam, mentalni. Znači, cela emisija je bila posvećena Kosovu. A onda sam čitao neku vest, Tamili, ne znam, ovo ono, i koji će ugušiti pobunu na ostrvu, a ja sam pročitao na Kosovu. A drugi put je bio lapsus, kaže, piše ko pokuša. I ja sam jedno dva puta rekao po kokuša, dok nisam treći put izgovorio ko pokuša. To je od onog što se sećam. I sad opet da se setim svog druga Čupe, Mihajla Miškovića, njegovu jednu zgodu, anegdotu, kada je pročitao u vestima, kaže, vreme, kaže, i temperatura 100 stepeni. Super.
To je vreme kada ste vi došli, kada već spikeri nisu vladali, kada je voditeljski posao na radiju bio i tekako dobro ukorenjen, i to nije bilo ono vreme zvaničnog radija, ali uloga spikera je ostala izuzetno značajna. Dakle, teško je zamisliti dobar, kvalitetan radio bez spikera. Mislim na javni servis, naravno.
Mislim da se tu naravno opadala uloga spikera sa vremenom, jer nekad ste imali za ove novosti dana ili dnevnik na prvom programu
isključeno spikere, da,
dva spikera, muški i ženski vokal, da tako kažem, a danas je to varijanta voditelj, odnosno novinar voditelj i spiker, i polako i ono ranije, naravno, menjao se i stil tog spikerskog izlaganja, ako se setimo nekada nekih davnih, starijih spikera, da ne kažem sa davnih, kako je to bilo sa pozicije, da tako kažem, pa se to sve malo umekšavalo i dolazilo na neku, da kažem, normalniju razinu.
Da, da, pa i na jednu vrstu prijateljskog obraćanja. Od koga ste vi učili? Taj transfer znanja je nekako bio karakterističan za Radio Beograd još od 40. godina. Svako je imao neke svoje mentore, lektore.
Ja sam u svim ovim disciplinama što smo pominjali, kojima se ja bavim.
Dakle, i gluma.
Bavim, znači, recitovanje gluma i spikera i uglavnom samouk. Da li... Jer bilo je, naravno, vi uz nekog reditelja nešto naučite, jeli, pa uz nekog drugog nešto kad se radi predstava i tako dalje. Ali i to podrazumevam pod samoukost, jer kupljenje tako bez, da kaže, čak i u radiju, mislim da je samo jedan put bilo nešto, nazovi kao neko podučavanje, ali to kad je bio neki uži izbor sa Borom Kojičićem, a ne ono ja sam primljen pa sad ideš na obuku, ne znam, pa te obučavaju.
U institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju i govora kao nekada.
Pa
da.
To sad ovo, pa vežbaš, pa ne znam. Toga nije bilo, tako da
Da.
Znači, stasavanje uz praksu.
I šta je vama bilo najvažnije kada znate da se obraćate tolikom auditorijumu? Da li da plasirate onaj glas kojem se veruje po svaku cenu ili da, recimo, plasirate neku vrstu prijatnosti u glasu ili u interpretaciji vesti, ne samo vesti?
Da. Uglavnom ovo, prvo, ne ovo, drugo, čak ni u poeziji se nisam trudio da, kada interpretiram, da sladim, da tako kažem, da tu podilazim.
Bilo bi nekorektno sa naše strane, a da ne pomenemo da ste interpretirali i prozu, i te kako. Recimo, čitali ste i Prokletu Aliju Ive Andrića i tako, ali mi smo za ovaj put odlučili da našim slušalcima predstavimo i nešto što ste čitali od Danila Kiša. Reč je o jednoj emisiji Pečat vremena, drugog programa Radio Beograda tada, iz 1990. godine. Petar Lazić je autor te emisije, a emisija je bila upravo posvećena književniku Danilu Kišu, koji je, dakle, samo godinu dana pre toga ili nešto manje od toga preminuo. Inače, ove nedelje smo obeležili 30 godina od odlaska sa ovog sveta Danila Kiša. Pa da čujemo, ja predlažem jedan deo iz Enciklopedije mrtvih u interpretaciji Siniše Kukića.
Iz Enciklopedije mrtvih, odlomak iz priče Priča o majstoru i učeniku. Put u Kanan pojavio se krajem 1894. prvo u časopisu Hayom na hebrejskom, a početkom sledeće godine preveden na nemački i u vidu knjige. Knjiga je naišla na jednodušan prijem egzegeta i svi su otkrili u njoj, kako veli Frankel, punoću. Jedino je mladi Bjalik, kasnije poznati pod imenom Haim Nahman, podvrgavši knjigu ozbiljnoj analizi, otkrio u njoj tragove majstorove ruke, koja je pokušala da spasi ovu parabolu od praznine koja iz nje provejava. Ova Bjalikova kritika imala je sledeće konsekvence. U pogovoru novom izdanju Puta u Kanan, Krohal je proglasio Bjalika sifilističarem i odrekao se javno Ben Hasovog učenja, nazvavši ga šarlatanom i trovačem duša. Dosledan svom poricanju, udružio se s majstorovim protivnicima i u novopokrenutom časopisu Kadima poveo nepoštednu i dugotrajnu borbu protiv njega, služeći se pritom spletkama i klevetama u kojima je pokazao da nije lišen baš svakog dara. Jedna nedovršena parabola u Ben Hasovim spisima, parabola pod naslovom Priča o učeniku i majstoru, pošto nedovršena, ne sadrži nikakvo naravoučenije. Osim možda ovo, između punoće i privida punoće, u moralnom smislu, teško je uspostaviti jasnu razliku. To nije uvek polazilo za rukom ni onome koga su zvali majstor, veli Frankel. Nadnevši se nad ponor, on ni sam nije mogao da odoli taštom zadovoljstvu da taj ponor ne pokuša ispuniti smislom. Iz ovog proizilazi jedna nova pouka koja nam sugerira poslovično da je opasno naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara, ogleda svoje sopstveno lice, jer i to je taština. Taština nad taštinama.
Bio je to odlomak iz Enciklopedije mrtvih Danila Kiša u interpretaciji našeg današnjeg gosta Siniše Kukića. Siniše, kakav je vaš doživljaj budućnosti radija? Nekako dosta vremena ste proveli sarađujući sa Radio Beogradom i ovaj medij vam je na mnogo nivoa blizak. Kako procenjujete da će se, s obzirom na činjenicu da je ovo emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, kakvu budućnost predviđate radiju?
Pa mislim da će dobro, doživljavaće neke spoljašnje uticaje, promene, ne znam, prilagođavanje, ali mislim da će trajati, da ne kažem, radio je večan i tako dalje.
Budućnost radija je svakako zagarantovana sa takvim glasovima poput vašeg. Hvala vam najlepše što ste svoje razmišljanja o radiju i svoje sećanja na jedan deo svoje karijere podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala što ste me zvali.
Naš sagovornik bio je Siniša Kukić, dugogodišnji spiker Radio Beograda i dramski umetnik.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Kutija za pamćenje.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi. Sutra će, kao što znate, svečano biti otvoren 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Direktan prenos ceremonije otvaranja možete da slušate na našim talasima sutra od 18.00, a predstojeći sajam je i povod da se u našoj kutiji za pamćenje setimo Slobodana Selenića, pisca i kritičara, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Miloš Jeftić je sa Slobodanom Selenićem za ciklus emisija Gost drugog programa razgovarao 1990. godine, pa da čujemo pre svega njegova sećanja na ove susrete i razgovore. Govori Miloš Jeftić.
Slobodana Selenića, svi smo ga zvali Boba, znam iz studentskih godina, dakle to je bila sredina 50. godina prošloga veka. Radili smo zajedno u listu Student, on je već bio tad novinar sa ugledom u našoj redakciji, ja sam počinjao. I kasnije smo dosta sarađivali, naročito kad je bio urednik Borbe, tad sam ja valjda u Borbi objavio veliki broj tekstova, pored ostaloga u Borbi sam objavio i deo razgovora sa Krležom. Boba Selenić je uživao u ondašnjoj kulturnoj javnosti ugled mladog, darovitog i odlučnog čoveka. Posebno se bio angažovao u vaspitanju studenta dramaturgije na fakultetu pozorišne umetnosti na, kako smo mi govorili, pozorišnoj akademiji. I često sam s njim razgovarao o aktuelnim temama kulture, budući da on nije rođen u Srbiji, nego van Srbije. Posebno smo razgovarali o tim vezama, međukulturnim vezama između naroda. On se zalagao da ne budemo ni mi ni ostali zatvoreni, ali on je veliki javni uticaj dobio svojim romanima. Oni su bili doista zanimljivi, neobični, dobro primljeni. I kad sam mu predložio 90. godine da bude gost drugog programa, odmah se složio se, razgovor smo blizu pripremali, često i najčešće kod njega u njegovom stanu na Srpskom trgu, ali i u nekim beogradskim kafanama. Volili smo da popijemo kafu i da pričamo. Ti razgovori su objavljeni i u knjizi kolekcije odgovora, mislim da je 12 ili 13 knjiga, dakle, vrlo rano je dobio knjigu i knjiga imala dobar odjek. Volio bi da čujemo kako Boba govori o svom književnom radu i bilo bi zanimljivo da čujemo kako on gleda na odnos novinarstva i književnosti. Jer u to vreme se mnogo pojavilo novinara koji su postali pisci kod nas u Radio Beredu, Mladen Markov, ne govorim Ljubi Simoviću ili recimo Pavlu Zoriću. I onda na kraju bi bilo dobro, ja sam se sad se nasmejem kad setim kako mi je rekao Pogleda u budućnost.
Vi ste, Duša Sreniću, započeli kao novinar u Borbi. Da li vam je novinarstvo bilo samo startno mesto u stvaralačkoj štafeti ili ste ga osjećali kao nekakav oslonac, barem u oblikovanju osnovnih životnih i radnih vidika? Šta je novinarstvo značilo za vaš duhovni stav?
Novinarstvo je profesija koja dovodi naročito mladog čovjeka, čini mi se, na najkraći mogući način, prečicom u direktan kontakt sa okolnostima realnog života, sa parafernalijama društvenog postojanja. I utoliko je, čini mi se, ta profesija dobro došla i za nekog koji želi da postane književnik. Druga je stvar što u novinarstvu, makar ja sam imao taj osjećaj, da se čovjek gotovo bez prestanka prazni, a da nema ni vremena, ni mogućnosti, niti ga profesija stimuliše i da punite svoje rezervoare. Pod pritiskom tog dnevnog zahteva da se ispuni rubrika, da se prate događaji, čovjek nužno, čini mi se, postaje rutiner. Ja sam naravno od uvek želeo da budem pisac. I verovatno što nisam znao kako to da postanem dosta dugo vremena, sam otišao u prvo susedstvo književnosti, a to je novinarstvo i kritika. I mislim da mi je pomoglo da stignem do onoga što sam želeo da radim, novinarstvo utoliko što me je držalo u nekoj vrsti spisateljske kondicije, što me je držalo u krugu ideja i u krugu ljudi koji se bave umjetnošću i tako me pripremale, čini mi se, za posao kojim sam teo da se bavim.
Duže Sreniću, u književnu slavu stekli se romanima. Da li su izazovi romansijerskog rada jednaki, isti, danas, kada verovatno pišete svoj šesti roman, kao i u vreme pisanja memoara Pere Bogoje, svog prvog romana? Uopšte, šta želite da postignete svojim romanima?
Prosto nisam nikada sumnjao da to što treba da pišem treba da bude roman. Ja sam napisao jednu pripovetku ranije i objavio je, ali i ona je imala, sada kada je gledam, prvo bila dosta dugačka, pre novela nego pripovetka, imala, znači se tačno, neki 30, možda i 40 strana. I po strukturi i po kompoziciji je bila roman. Kad bi tu fabulu danas teo da obradim, ja bih skoro sigurno napisao roman. Roman traži kontinuiran rad od, već zavisno od pisa do pisa, od makar nekoliko godina. I kad kažem kontinuiran, mislim da je to ključna reč. Prekid od samo nedelju dana u radu, znači prekid možda i od dva meseca. Jer ponovo se vratiti sasvim u materiju nije moguće preko noći, mislim. To je kao što roman u čitanju ima kontinuitet, kao što u čitanju treba da podsjeća na jedan lanac u kome je svaka karika uslovljena prethodnom i uslovljava sledeću, tako je to pomalo i u pisanju. Ja ne znam, verovatno postoje pisci koji piše drugčije, ja pišem od prve glave pa do posljednje, nikad ne preskačući. Desi mi se vrlo često da se zakočim, da ne znam kako ću dalje, ali onda stojim na tom mestu dok ga ne savladam. Nikad ne preskočim to mesto, pa idem na sljedeću glavu. Prosto mislim da to ne bi bilo ni moguće, pošto su ideja na koju dođem pišući 10. glavu ima uvek reperkusije i na prvu, ako je nova. I to je tak jedan proces koji je pun uzajamnosti i zbog toga čini mi se da mora se radi, makar ja tako osjećam, verovatno ima pisaca koji rade drugčije, da se mora raditi u kontinuitetu i da se mora raditi stalno, svakoga dana. Kada sam ja počinjao da pišem romane, onda je privatna građanska hrabrost i spremnost pisa da tu, između ostalog, i političku istinu kaže do kraja, bila mnogo važnija, mnogo ređa, ali i mnogo važnija za ne samo uspeh dela, ne čini mi se za iz njegov značaj. Prosto je to bilo vreme kada se posle osvojenih formalnih sloboda trebalo osvajati mic po mic, korak po korak pravo na tretman svih sadržaja. Mislim, danas došlo vreme kada je, mnogo zdravije vreme naravno, baš zbog to što je moguće o svemu govoriti, konačno postalo i važno kako se o tome govori, jer tema naravno ne čini knjigu, nikada je nije ni činila. I ceo taj razgovor o tome da li je naša književnost suviše politična ili nije, uvek mi se činio pomalo uzaludnim i pitanje loše postavljenim. Niti jedno umetničko delo postaje književno zbog toga što u njemu ima politike, ali još manje postaje književno zbog toga što u njemu politike nema. Prosto je politika sastavni deo života i može da uđe u onoliku književnost koliko književnost može da je savlada. Ali je tačno da je tokom vremena, baš zbog gladi za istinom, sama istina često bila identifikovana, izjednačena sa sposobnošću da se ona i književno dobro uobliči.
Za sam kraj ostavili smo pitanje o budućnosti, posebno o narednom veku i milenijumu. Da li se može optimistički očekivati to buduće vreme?
Čovjek nije racionalno biće. U istoriji se ne mogu naći dokazi da je čovjek uvek radio u svome interesu, naprotiv. Može se naći mnogo dokaza da je radio protiv sebe i protiv svoje egzistencije. U ovom našem vremenu, ako je nešto novo, to su dve stvari. Jedna je da je čovjek izmislio oružje koje može da uništi planetu, tako da je potrebna veća mera iracionalnosti da bi ga upotrebio nego ranije, mada u istoriji nije poznat slučaj da čovjek nije upotrebio oružje koje je izmislio. I drugo je da je u svojoj ogromnoj gramzivosti čovjek doveo u pitanje opstanak prirode da bi zadovoljio svoje neumerene potrebe. Mi danas svi imamo dezodorans, ali pitanje je da ćemo sutra imati vazduha.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Ne zaboravite da večeras počinje treći ciklus pesničkih večeri Poezija uživo. Od 19 sati u maloj sali Kolarčeve zadužbine svoje stihove govorit će Ljubivoje Rašumović, a vi ćete sve to moći da čujete i u direktnom prenosu na ovim istim talasima. Muziku u današnjoj emisiji birala je Ivana Đorđević, o dobrom tonu vodili su računa Vladimir Penđer i Ivana Krstanović, a o organizaciji emisije Snežana Pajkić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan ovaj 19. oktobarski dan. Ustala se Radio Beograda 2.